stort sett så vet jeg rimelig god tid på forhånd hva jeg skal preke om. Det visste jeg kanskje på enda bedre tid i dag hva jeg skulle ta fram. Men sjelden har jeg leita så kanskje mye etter har jeg laget noe på det her før? Jeg har etter hvert og etter arbeid i misjon i 3-10 år blitt en del taler andakter. Så jeg bladde tilbake i mitt register, fant ingenting på Esekiel 36 og 37. Til og med ikke en liten trosvitamin en gang fant jeg på det. Men spesielt Esekiel 37, denne teksten har... Jeg har gått og tenkt på den veldig mye de siste månedene. Så tenkte jeg, i dag tar jeg det fram. Egentlig en veldig spesiell tekst. Som du vil skjønne når vi leser den. Så vi, før vi kaster oss på den, så ber vi sammen. Takker deg, Jesus, for Esekiel, for det han profeterte i ordene du ga han. Og du ser de ordene og profetien som vi i dag skal dele sammen. Om noe tørre bein, om liv, om steinhjerter som blir til kjøtthjerter. Om undre som kan skje når ditt ord og din hellige ånd kommer og berører oss. For du tar bort mine menneskeskapte tanker, og så må ditt ord stå igjen. Amen. Vi kaster oss på, vi leser Esekiel kapittel 37, vers 1-14. Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens ånd ut og satte meg ned midt i en dal. Og den var full av ben. Han førte meg rundt omkring den, og se, de lå der i store mengder, altså benene, utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg, «Menneskesønn, skal disse benene bli levende?» Jeg svarte, «Herregud, det vet jo bare du.» Da sa han til meg, «Profeter om disse benene, og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord.» Så sier Herren Gud til disse benene, «Se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende.» Jeg vil legge sener på dere, og la det komme kjøtt på dere, og dekke dere med hud og gi ånd i dere, og dere skal bli levende. Og dere skal kjenne at jeg er Herren. Og jeg profeterte slik som det ble befalt meg. Mens jeg profeterte, hørtes et sterk lyd. Jeg ble larm, og benene nærmet seg hverandre, og hvert ben til sitt ben. Og jeg så og se, det kom sener og kjøtt på dem, og utenpå ble de dekket av hud. Men ånd var det ikke i dem. Da sa han til meg, profeter og tal til ånden. Profeter, menneskesønn, og si til ånden. Så sier Herren Gud, kom du ånd fra de fire vinder, og blås på disse drepte mennene, så de kan bli levende. Jeg profeterte slik som han hadde befalt meg. Og ånden kom i dem, og de ble levende, og sto opp på sine føtter, en meget, meget stor hær. Og han sa til meg, menneskesønn her er altså Esekiel da. Disse benene er hele Israels hus. Se, de sier, våre ben er tørket inn, og vårt håp er gått til grunne, vi er fortapt. Profeter derfor og si til dem, så sier Herren Gud, se, jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver og lar dere mitt folk stiger opp av gravene. Og jeg vil gi min ånd i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg er Herren. Herren har sagt det, og at jeg vil gjøre det, sier Herren. Du har sikkert i løpet av ditt kristenliv lest disse ordene, blådd kanskje litt fort forbi det, og kanskje ikke tenkt mer på det. Og da er du altså samme båt som meg, som har lest det, men aldri preket over det før. Helt først, hva er det historisk dette betyr? For det er jo tart for ca. 2500 år siden, og tart inn i en historisk sammenheng. Esekiel levde på den tid da jødefolket ble bortført til Babylon, ca. år 587 før Kristus. Da ble de to stammene, Judea og Benjamin stamme bortført, og 150 år før det så var de 10 resterende stammene bortført til Assyria. Så nå er på en måte hele 12 stammene Israels Guds folk ført bort til Assyria eller til Babylon. Og Guds folk sitter i Babylon og tenker, ok, håper det kanskje går det 7 uker. Nei. Det går ikke 7 ganger 7 uker heller. Det går ikke 7 år heller. Det skal ikke heller ikke gå 7 ganger 7 år. Nei, det skal gå 70 år før dere får vende hjem. 70 år! De var håpløse, kjent på håpløshet, deprimert, nedstemt, oppgitt, apatiske. Tempelet var tatt fra dem, presteskapet, offringene. Alt var lagt på en måte helt dødt. Folk som var fratatt egentlig alt, og de visste egentlig at Gud hadde sendt dem i fangenskap. Så kommer Esekiel med sin profeti, og det er en profeti om at det vil skje en åndelig oppvåkning og en levendegjøring. Det folket skal få vite, du er ikke glemt av Gud. Gud skal ta seg av dere og skal føre dere tilbake til Israels land. De døde ben, et bilde på et deprimert og nedstemt folk. Så skal undret skje, at de kommer tilbake til sitt land, og igjen så skal de om noen år da få oppleve at Guds tjenestene og det åndelige livet igjen tar seg opp, for å si det på den måten. Hva er det som gjør forskjellen? Er det Esekiel? Nei, selvfølgelig ikke. Men det er Guds ord og den hellige ånd. Esekiel kunne ikke gjøre dette og skape dette. Men han får beskjed om å tale ord. Så sier Herren. Og med Guds ord som han taler, så begynner undret å skje. Disse bena, skjelettene som ligger strødd utover, og så begynner de å samle seg. Og så begynner det å komme sener og ben og blodårer og kjøtt og hud på dem, og de blir til slutt levende. Guds ord har makt til å skape liv av døde. Og også den hellige ånd. Vi leser her om ånden fra de 4 verdenshjørnene som kommer og blæser på de døde ben. De døde ben kan altså ikke gjemme seg i øst og vest og syd og nord, for overalt de er omgitt fra alle 4 retninger av ånden som kommer og blæser liv og skaper noe nytt. Den hellige ånd bor ikke inne i et vestlig del av hjørnet eller et sørlig del av verdenshjørnet. Den hellige ånd omslutter hele jorda der Guds ord er. Dette er den historiske bakgrunnen, og den må vi ta med oss. Men dette ordet har jo noe å si, denne fortellingen har jo også noe å si til oss i dag. Det sier noe om Guds ords makt og den hellige ånds makt til å vitne om Jesu seier over død, over døde ben, og oppstandelsens livskrefter som kan komme og ta bolig i oss. Noen litt, på en måte, forstår meg rett, rare setninger av Jesus, i hvert fall den siste setningen der, som vi finner i Johannes evangeliet, kapittel 5. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, altså det er Jesus som sier det, den som hører mitt ord, og tror på ham som har sendt meg. Han og hun har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Jeg har en gang i mitt liv stått med et dødt menneske, det var min far. Jeg strøyk på han og tok et siste farvel på den måten. Jeg kunne ha snakket til han. Jeg hadde ikke hørt noe tilbake. Det nytter ikke å snakke til et dødt menneske. Du blir ikke skremt, det sier aldri noe. Så sier Jesus, de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Det er altså mulig for åndelig døde å høre og komme til liv. Det skjer når Guds ord når hjertene våre og treffer noe, så skapes liv. Og vi er samlet her i Ja, vi samlet for å treffe gamle kjente og bli kjent med nye og ha noen par fine timer på en søndag formiddag. Men vi jo samlet her for å høre Guds ord, som kan skape liv. Sånn at når du og jeg går ut herifra, så har det skjedd noe i mitt og ditt hjerte. Og vi som har livet og eier livet i Gud, vi har fått et større bevissthet. Hva det vil si å være en kristen? Hva den kristne tro går ut på? Blitt litt mer glad i Jesus, og litt mer inspirert, og litt mer liksom, for misjon og Guds rike sak og alt det der. Ja. For Guds ord nådde oss. De døde ben i dalen. Hvordan skal vi forstå dette med de tørre og døde ben? Og til hjelp til å forstå det, så skal vi gå til kapitlet foran i Esekiel 36. Dette med kapitlet er jo noe som kom på tidlig middelalder en gang, og versindeling det kom på 1500-tallet en gang. Så da Esekiel skrev, så skrev ikke en kapittel 36, og så begynner jeg på et nytt kapittel i 37. De skrev bare sammenhengende. Så dette er jo bare noen få vers før det vi har lest, så det er jo i samme sammenheng, ikke sant? Og det er Gud som sier da til folket som i Babylon. Jeg vil hente dere fra folkene, ikke bare i Babylon, men også fra Syria. Det tistammer folket som i Syria. Og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land, Israel. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Og så kommer det. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort steinhjertet ut av deres kropp og gi dere et kjøtthjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dette er ikke Esekiel sin ord. Det er Esekiel som fikk oppgave å skrive dem det. Det er Guds ord. Jeg vil ta ut steinhjertet fra din kropp, og så skal du få et nytt hjerte plantet inn. Et kjøtthjerte som slår og banker. Et steinhjerte. Jeg tok med et steinhjerte her. En av barna mine, som sikkert en gang for mange år siden, plukket opp den og tok den med hjem. Og så når ungene flytter ut etter hvert, så begynner jeg å rydde på rommet, og så fant jeg steinhjerte. Jeg kan ikke kaste den her. Et steinhjerte. Tenk å gå og bære på det. Det er jo tungt, da. Det er noe en ting, men får du liv i det hjertet her? Umulig. Et steinhjerte får du ikke liv i. Hva skjer når Guds ord treffer ditt og mitt hjerte? Og hjertet her er jo ikke først og fremst, nå holder jeg jo her da, ikke sant? Det er jo hjertet der er det, ikke sant? Men det er jo det åndelige hjertet som taler som her, det skjønner vi. Hva skjer når Guds ord treffer ditt og mitt hjerte? Steinhjerte. Nå skal jeg bruke et bilde som jeg kom på en dag jeg gikk ned i foajeen her. Så jeg noe som hang på veggen. Så tenkte jeg, dette kan være et godt bilde på hva som skjer med våre hjerter. For nede i foajeen her, så henger det en hjertestarter. Nå er ikke jeg spesialist på den, men jeg har faktisk hatt kurs i hjertestarter. Og nå skal jeg fortelle deg en liten hemmelighet. Egentlig så er det ikke en hjertestarter. Det er en hjertestopper. For dens oppgave der er faktisk å stoppe hjertet. Aha, hva tenker du nå, lurer du på? Dette er jo bare litt sånn fun facts da. Men det som skjer når et menneske da får hjerteinfarkt eller noe i den duren der, så kommer hjertet i en hjerterytme som er unaturlig. Og hvis man ikke får den tilbake til en normal hjerterytme, så vil mennesket til slutt dø. Så vi starter med kompresjoner, ikke sant, og alt det der. Men du er helt avhengig i visse situasjoner å ha en hjertestarter. Så settes disse diodene på kroppen på to plasser, og så kjøres det noe strøm inn i kroppen. Og det skal vist være ganske mye. Det er faktisk så sterkt inn strømmen der, at ingen må holde på det mennesket som ligger. For da vil du få strøm og kan faktisk stoppe ditt hjerte. For det som skjer med en hjertestarter, eller da hjertestopper, det er at den slår ut en unaturlig hjerterytme, så at hjertet igjen kan starte og begynne å slå med en riktig puls. Og det jo selvfølgelig derfor vi kaller det hjertestarter. Det stopper og det nullstiller en hjerterytme som er unaturlig for å få i gang en naturlig levende en hjerterytme som gjør at du kan leve. Du kan sette på en hjertestarter på et sånt steinhjerte og kjøre på så mye strøm du vil og kompresjoner. Du får ikke liv i et steinhjerte. Og så har jeg tenkt på at dette kan få være et bilde på hva som skjer med deg og meg når vi hører Guds ord. For Guds ord møter oss som lov eller som evangelium. Det møter oss med du skal, du må, ikke bare bør du, men dette må du gjøre for å være hellig overfor Gud. Og så møter Guds ord meg med et evangelium at til deg som ikke klarer å leve sånn, så skal du vite at det en som har klart å leve sånn og fullkommen for Gud, Jesus Kristus. Og så tenkte jeg når jeg hører og leser Guds ord og speiler mitt liv mot det som står av lov og Guds hellighet i Bibelen, så er det som en hjertestarter eller en hjertestopper. Gud, og det har du sikkert erfart når du har lest noe i Bibelen, at du kjente, det traff hjertet ditt. Det dømte deg. Det var som på en måte, ja, det kom noen tusen volt eller watt, eller, det er ikke min spesialitet, det skjønner du fort, men det kom noe sterk strøm inn i hjertet ditt og slo ut min selv laget puls, for jeg prøver å lage en sånn åndelig puls som jeg tenker, nå Gud, nå må du være fornøyd med meg. Nå har jeg vel et hjerte, Gud, som du liker. Nå har jeg en grei puls, sa jeg det, Gud. Da trenger vi en hjertestopper som slår ut vår selvlaget puls, åndelig puls. Kanskje den mest kjente lignelsen i Bibelen, fortellingen om disse to sønnene, som den fortellingen vi ofte kaller den bortkomne sønn. Vi burde jo kalt det den hjemkomne sønn, for det er jo det det handler om. Hva var det som skjedde med han? Jo, lang historie kort, han forlot farsgården, drog ut i verden, piker, vin og sang, for å si det på moderne norsk. Og så står det, han kom til seg selv. Han møtte loven som slo inn i hans hjerte. Sånn kan ikke fortsette. Du er på villspor. Og han kom til nullpunktet. Han kom til seg selv. Og det var hans mulighet å komme tilbake til Gud. Du og jeg trenger av og til, og kanskje litt oftere enn vi er villige til å innrømme, at vi møter Guds ord på denne måten, som slår ut vår egen selvlaget puls, for at hjertet kan begynne å slå med den pulsen Gud vil vi skal ha. Så en hjertestarter er også et bilde på evangeliet. Når jeg gir opp min egen kristendom overfor Gud, og tar imot det nye livet som Gud har gitt oss, så tar Gud steinhjertet ut. Og så setter han et kjøtthjerte. Jeg har altså ikke noe kjøtthjerte å vise frem her, men steinhjertet var lettere å finne. Så får du et nytt hjerte. Så planter Gud en ny ånd, et nytt liv, et nytt hjerte inni deg og meg. Evangeliet, det er Guds kraft, står det flere plasser i nyhetsmøtet. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Ordet kraft på gresk, da, som nyhetsmøtet er skrevet på, er dynamis. Du kjenner det i dynamitt, dynamo, altså kraft. Evangeliet er Guds kraft, dynamitt, som møte en hjertestarter som får i gang igjen ditt og mitt hjerte. Ikke bare oppgradere hjertet mitt og ditt, men gir oss et nytt hjerte så vi kan leve. Hvordan ser steinhjertet ut? Sånn i det daglige. Kan vi ha steinhjertet i møte med ekteskap, i vennskap, nasjoner? Ja, du kunne bare se på TV for en par dager siden, så du steinhjertet mellom to nasjoner. Kan vi ha steinhjertet overfor andre kristne, overfor den kristne tro? Kan vi ha steinhjertet overfor Gud? Jesus underviste noen ganger om ekteskapet. Jeg skal ta med et bibelvers her fra Matteus kapittel 19, der vi møter et interessant uttrykk. Det var diskussion mellan Jesus och någon jødiske lærde det här med skilsmisse och skilsmissebrev och det är en stor sak I sig själv. Men vi tar Matteus 19 vers 8 här för att det möter oss ett speciellt uttryck. Så säger Jesus, "För det har så hare hjärter har Moses tillåtit er och skildes från konen deras. Men från begynnelsen av var det inte slik." Nu ska inte detta föredrag handla om skilsmisse och de tinga där, men begreppet har hjärta och så brukar jag äktenskap som ett exempel. Ordet för hjärte är kardia, kardiologi. Någon som är sjukepleier och läkare känner till det begreppet läran om hjärta. Och så varför visst du är inne I hälsovården så känner du kanske också detta begreppet sklerose. Och det är också grekisk. Så här brukar Jesus då på när det översätts till grekisk sklerose kardia. Ett hårt hjärta. Och så är det sån med att hjärtat blir inte hårt på 2 sekunder. Det är en process som varar och så harnes hjärtat till uke för uke, år för år. I också någon och många äktenskap där ett och två hjärta med åra blev hårdare. Hjärtan som en gång var mjuka och känsliga inte upphare, ubøyelige, kalla. Hare hjärta var inte Guds upprinnelige plan, sa Jesus. Gud gav man och kone mjuka hjärta för att älska kvarandra. Men I en fallen världen så blir våra hjärta hårdare också mot vår äktefälle. Många äktenskap upplevde det här. Istället för att tjäna så vill jag bli tjänt. Istället för att söka försoning så anklagar jag kona mig. Istället för att bekänna egna synder så förstör jag äktefällens det äktefällen gör galet. Hjärtan behårar. Och lite sån satt på spissen sagt så konkluderar vi med jag är gift med fel person. Jag är normal, men jag är nog inte gift med en som är normal. Vad som har skett? Hjärtan har blivit hårdare. Troskapen försvinner. Och så kan också ett äktenskap dö ut. Detta kan ske I äktenskap, detta kan ske mellan vänner, detta kan ske I den kristna församling. Har hjärtan blir hårdare. Till slut så är det stenhjärta igen. Vi ska läsa vers 24 till 27 en gång till. I kapitel 36. Og så vil du se det at jeg har streket under «Jeg vil». Det jo Gud da. Altså Gud. «Jeg, jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene. Jeg vil la dere komme til deres eget land. Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra all deres urenhet og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte og en ny ånd. Vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort stenhjertet ut av deres kropp og gi dere et kjøtthjerte. Min ånd vil jeg gi inn I dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Det nesten så vi skal ha en kost på oss et lite halleluja for det. Gud vil. Det han som vil. Det ikke først og fremst deg og meg. Det Gud som vil. Detta. Jag vill. Gud tar initiativet. Gud önskar förändringen mer än du och jag önskar det. Gud vill att vi ska komma till livet från ett tört kristenliv till ett liv under hans välsignelse. Från ett dött gudsförhåll till att leva med Jesus I uppståndelseskraften. Gud har kraft. Gud har kraft och vilja till att ta ut stenhjärta. Han har flyttat stenar för. Han flyttet stein foran Jesus sin grav. Ikke for at Jesus skulle komme ut. Det var ikke sånn at Jesus stod på så stod han på innsida. Og når man fortsatt snart å få vakt en stein. Tida går, han må ut. Det var jo ikke for Jesus en del at steinen ble flyttet. Det var for din og min del. For at vi kunne se inn og se at grava tom. Gud har flyttet steiner før. Han kan flytte steinhjertet I dag også. Han kan myke opp hjertet som begynner å bli hardere. Också bland Guds folk. Då ska jag ställa och några frågor och dock vill fortsätta att detta är enkelt. Det är ja nej svar och dock vill fortsätta att vad dock ska svara. Men bara för att få lite kommunikation. Kan törre ben komma till liv igen? Litt dårlig lyd der, kanskje. Kan tørre bein komme til liv igjen? Kan undre skje at døde hjerter begynner å synge igjen? Ja. Kan vi oppleve at ørkenen igjen blir fylt av vann, og der kommer liv? Ja. Kan det som er brukket og gått i stykker igjen bli reparert? Ja. Gud kan. Gud vil. Gud kan behandle steinhjerter i dag også. Helt mot slutten. Da skal dere, eller de, sanne at jeg er Herren. Denne setningen der går igjen 14 ganger i Esekiel, hos profeten Esekiel. Og i kapittel 37 hele 3 ganger. Da skal vi sanne at Gud er Herren. Når dette skjer. Gud kan i dag gjøre noe med ditt og mitt steinhjerte. Og da du og jeg kom til tro på han og ble døpt til han, så tok han vårt steinhjerte ut. Han ga oss et kjøtthjerte, han ga oss et nytt liv, en ny ånd. Er ikke du glad for det også? Men det er jo ikke sånn at livet er svart-hvitt, at nå er liksom alt det syndige tatt ut, og nå er det bare ånden og spirit og good life og bare framgang og liv her. Aldri noe synd. Nei, våre hjerter kan også bli harde hos oss som er i denne menigheten. Harde overfor vår ektefelle, overfor familie, overfor venner, og så videre. Da skal dere sanne at jeg er Herren, når Gud tar ut våre steinhjerter og gir oss en ny ånd og et kjøtthjerte, sånn at vi kan leve med Jesus. Er vi klare til å sanne, innse, ta konsekvensene at Israels Gud også er vår Gud i dag? Er vi klare? Er vi klare til å ta de nødvendige oppgjør for å innrømme at vi bærer på et hjerte som er mer eller mindre forsteinet? Tør du å la Gud sette på sin åndskraft med en hjertestarter med full styrke? For å stoppe ditt eget, og for å starte det nye livet sammen med han. Tør vi å tro på at Gud fortsatt i 2025 kan skape nye hjerter, kjøtthjerter, med pulsslag som slår i takt med Guds hjerte? Det skjer. Det skjer, og det skjedde i fjor, og det har skjedd i år, at mennesker i vår forsamling har kommet til tro på Jesus, fått tatt ut sitt steinhjerte og fått et nytt hjerte. Og det kommer til å skje framover. Mennesker som ikke kjente Jesus, kommer og møter Jesus og kommer til tro på Jesus. Det har skjedd, og det har skjedd i år, og det kommer til å skje videre. Jeg skal avslutte med å fortelle en historie om Rose fra Tanzania. Vi har flere i menigheten her som er fra Afrika og kan Swahili, og dere som kan Swahili må følge ekstra godt med om en par minutter. Rose, hun er fra Tanzania. Hun har en spesiell historie, en sterk historie. I 2018 så reiste to ansatte fra Norea Mediemisjon ned til Tanzania og møtte Rose. Og hun fortalte sin historie. Jeg skal ta med den her. Hun var en liten jente, hun ble syk og fikk for å ha fått en kreftsvulst i hodet. Og dette forteller jeg fordi at ja, før jeg fortsetter. Dette forteller ikke jeg, først og fremst for en veldig spesiell historie, men at hvordan Gud tar steinhjertet ut og skaper nye hjerter, det ser veldig forskjellig ut fra enkelte av oss til enkelte andre som kanskje bor i andre land. Men dette er en fortelling om en som opplevde dette på sin måte. Og denne kreftsvulsen, den vokste og ble større og større. Foreldrene prøvde alt mulig, helsedoktor og amuletter. De var muslimer, og faren var imam. De gjorde det de kunne, men hun ble ikke bedre. I landsbyen hvor faren var imam, så var det også en kristen kvinne. Og hun fikk kontakt med Rose og fortalte jenta om Jesus. Kvinna sa, Jesus kan hjelpe deg. Han vil være med deg. Og det ville Rose tro på, og hun kastet av seg amulettene og kjente seg med en gang mye bedre. Helt til foreldrene oppdaget det, og tvang hun til å gå med amulettene igjen. Hun ble dårligere og dårligere, og en kveld så skjønte de at nå går det mot slutten. Hun lå på rommet sitt, svetta, og livet var i ferd med å ebbe ut. Så, Plutselig blir rommet fylt av mange farger. Og foreldrene ser at det kommer en hånd og legger seg på Rose sitt hode. Og foreldrene ser bare hvordan denne svulsten forsvinner under denne hånda som ligger på Rose sitt hode. Rose, hun sover, våkner det som hender. Hun ser også det som skjer, men hører i tillegg en stemme som sier, «Jeg er Jesus som vil hjelpe deg.» Og hun sier hva hun hører til foreldrene etterpå, men de gir hun ikke lov til å fortelle dette til noen. De får hun ikke lov til å tro på det heller, får hun ikke lov til. Men Rose kan ikke la være, og en liten stund senere så blir hun døpt i en kirke i nærheten. Og det ender med at faren kaster henne på dør og truer med at hvis noen hjelper henne, så skal han selv komme og ta hevn. Nå starter en vanskelig periode i Rose sitt liv. Hun vandrer rundt i Tanzania fra by til by, prøver å livnære seg så godt hun kan. Hun får etter hvert noen barn som hun ikke vet hvem er faren til. Og hun går lenger og lenger ned i livet, og til slutt ønsker hun bare å ta sitt eget liv. Hun spiser noe gift og går ut i ørken for å dø. Men Gud har ikke glemt Rose. Gud har tatt en mann i en landsby som får beskjed om at han skal gå ut i ørken denne dagen. Han vet ikke hvorfor, men gjør som han har fått beskjed om. Og der møter han Rose for å hjelpe henne og blir tatt med inn i en familie, får mat og klær og kommer seg til hektene igjen. Nå snur livet for Rose. Hun har en fantastisk sangstemme. Hun begynner å synge og blir etter hvert ganske så kjent i Tanzania. Når hun har konserter, så kommer det mange folk for å høre på henne. Hun har gitt ut flere CD-er. Hun hører på radioprogrammet til Håpets kvinner, og blir sterkt berørt av bønnebevegelsen og historien til disse kvinnerne som samles i bønnegruppa for å be sammen. Mer enn 60 000 kvinner verden over er med i denne bønnebevegelsen Håpets kvinner. Og Rose forteller om dette på sine konserter, og oppfordrer andre kvinner også til å bli en del av Håpets kvinner. Med sitt liv har Rose blitt et vitnesbyrd for mange andre. Og Rose sin historie forteller om en Gud som kan snu det aller verste til noe godt. Om du har det som aller verst, ikke gi slipp på håpet at Gud kan gripe inn. Han vil deg vel. Nå skal vi avslutte med at nå skal du få møte Rose. Nå skal du få høre hun synge en par vers av en sang vi skal fortsette på etterpå. Og hun skal synge den på swahili, og så skal vi fortsette etterpå på norsk.